Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Fotbalová Premier League nabídla za poslední týden 20 zápasů. Za vítěze uplynulých 7 dnů můžeme označit Liverpool, který je aktuálně v prestižní soutěži první, Aston Villa, která porazila jak Arsenal, tak Manchester City, anebo Bournemouth s Evertonem, tedy týmy, které nenápadně, ale z jejich pohledu velmi důležitě stoupají tabulkou. Začíná další díl pořadu s mikrofonem do Anglie, přejeme vám příjemný poslech. A když říkám přejeme, tak myslím i Jana Pěrušku, který je v terénu, pozor. Není ve studiu, protože očekává malého fotbalového fanouška, ale zná priority. Prioritou je fotbal, tak tě jen dozdravím. Hezké dopoledne.
Dobré ráno, Martine, díky za přivítání. Tak ono nahoře se ještě asi hraje nějaké utkání, tak stále čekáme, než ho vystřídají a pošlou dolů.
Tak to odpálíme. Moment kola za tebe, a teď myslím toho 16., nikoli 15., tedy to, co tě zaujalo o víkendu.
No, bylo toho spoustu za těch uplynulých 7 dnů, ale moment kola toho 16. vítězství Aston Villa nad Arsenalem pro mě.
Já jsem si to myslel, tak víš co, můžeme tím klidně začít. Myslím si, že Villans prostě teď mají neskutečnou formu. Kolem Villa Parku musí být hodně radosti. A já jsem říkal kamarádovi, se kterým často létám do Anglie, že můj sen aktuálně, měním priority, je právě třeba vysílat z Villa Parku. Víš, jako ta atmosféra tam teď musí být neskutečná. Poprvé od ročníku 1932-33 vyhráli Villans všech 8 úvodních domácích zápasů ročníku nejvyšší anglické soutěže. To je prostě neuvěřitelné. A když smázneš doma v jednom týdnu City i Arsenal, tedy dva největší aspiranty na titul před sezónu, tak to je něco.
Aston Villa se odpíchla tím vítězem.
Aston Villa se odpíchla, říkal Jan Pěruška, ale spojení spadlo. Tak já ho doplním, to vůbec nevadí. Klubový rekord, 15 výher v řadě doma pro Aston Villu.
Kai Havertz, McGina, který dal ten rozhodující gol.
Teď tě slyšíme, ty jsi vypadl, víš?
Aha, tak já jsem měl na mysli to, že Arsenal měl několik šancí, ale neproměnil je, naopak McGinn, kapitán Aston Villa, zabudoval.
No, to je pravda. Arsenal nevyužil příležitost zůstat na první příčce. McGinn opravdu využil přízemního centru Baileyho a teď už řeším tedy ten zápas s Arsenalem. Nevím, jestli jsi chtěl ještě nějakým způsobem vrátit k tomu zápasu s Manchesterem City, ale já tam vidím, Honzo, rozdílového muže, a to je Emiliano Martinez. Člověk si může říkat, že je to svým způsobem takový fotbalový šílenec, on se nechová úplně hezky vůči protihráčům. Často vidíme, jak burcuje své domácí příznivce, dělá si třeba i z protihráčů legraci, nemá takový respekt, ale prostě chytá fantasticky.
Měl tam i trochu štěstí před 60. minutou, kdy mu vyletl míč z ruky po rohu na přední tyč, ale i s pomocí Watkinse a tyče to tedy zažehnali. A mám pocit, že on to mužstvo zezadu tak nějak motivuje, samozřejmě slovně, ale i těmi svými jistými výkony.
No, Villa vlastně jako jediná ze všech týmů v lize neztratila ani bod v duelech, které vedla, to je také nutné říci, takže je to hodně o prvním gólu u Aston Villy. Myslíš si reálně, že Aston Villa to může dotáhnout do top 4, protože Emery už se teď netají tím, že Champions League je novou ambicí tohoto klubu z Birminghamu?
Musí si dát pozor na ty výkyvy, které byly v poslední době překvapivé. Minulou neděli remíza na Vitality Stadium s Bournemouthem, to jsem nečekal, a předtím ta jediná prohra z poslední doby na Nottinghamu, takže pokud se vyvarují nějakých těch výkyvů a udrží tu formu, tak budou úspěšní. Já k tomu jenom chci vypíchnout, že vlastně je zajímavé, že třeba nejdražší posila v historii klubu Diaby poslední dobou na lavici, místo něj Tielemans, oni hrají vlastně s Watkinsem vepředu pouze, a stejně to dává smysl. Stejně hrají útočně, ofenzivně, byť z mého pohledu tam vlastně mají jednoho klasického útočníka, no a mají tam Kamaru, nebo třeba Luise, nebo Tielemanse, které spíš cítím defenzivně.
No, to je také dobré říct, že Emery umí reagovat na vlastně vývoj celé sezony, protože ze sestavy třeba vypadl Matty Cash, který byl v těch prvních, troufnu si říct, 10 zápasech velmi důležitým mužem pro tým Emeryho, ale teď opravdu Emery často staví 3 stopery, Torrese, Diego Carlose a třeba Konsu v tomto případě, v tom posledním zápase s Arsenalem. No a nenápadný můžeme třeba i Douglas Lewis, vem si, jaké standardní situace zahrává, umí vstřelit gól třeba i přímo z rohu a také dává důležité góly.
Důležitá věc, on se vyvaroval páté žluté karty, která ho mohla stát start jak proti City, tak proti Arsenalu, oba zápasy zvládl a přispěl k těm důležitým výhrám.
Newcastle má před sebou klíčový středeční duel v lize mistrů s AC Milan. O postup ze skupiny smrti blíží se také čtvrtfinále domácího poháru s londýnskou Chelsea a tým Eddieho Howea začíná vypadat opravdu unaveně. Dvě prohry v týdnu, Honzo, to musíme zmínit. O víkendu s Tottenhamem 1-4, no a předtím v Goodison Parku 0-3. Byť první poločas ještě Newcastle držel velmi dobře. Mně je vlastně líto Eddieho Howea a celého realizačního týmu Newcastle, protože oni vlastně nemají teď kam sáhnout. Vem si, že co zápas, to opravdu zraněný hráč. Včera ještě odehrál Jamal Lascelles nakonec zápas, byť experti říkali, že i on utržel nějaké zranění v týdnu právě v zápase s Evertonem, ale zranil se třeba Nick Pope minimálně na 4 měsíce a to je velké téma. Slovák Martin Dubravka v brance. Myslíš si, že spekulace, které kolují v souvislosti s Newcastlem ohledně příchodu, možného příchodu Davida De Gea, jsou reálné? Byť je Eddie Howe takzvaně schodil ze stolu?
On musí, protože by to možná neudělalo úplně dobře, ani Dubravkovi psychicky. Můžou ty spekulace být pravdivé, De Gea nemá angažma, on se nějak netajil tím, že by spěchal do fotbalu, takže teď si rozmýšlí, dává na čas a možná taky bude záležet na tom, jakou evropskou soutěž bude Newcastle hrát na jaře.
Vepředu bezzubé útočné duo Isaac Gordon, teď zase narážím na ten včerejší zápas s Tottenhamem, ale musíme říct, že tým Angeo Postecoglua vypadal mnohem lépe než v posledních týdnech a to stále je bez Madisona a Van de Ven, klíčových mužů z těch úvodních kol nového ročníku anglické Premier League. A právě když jsem si tohle uvědomil, tak jsem si říkal, že to s Newcastlem prostě nemusí vypadat dobře třeba do Vánoc. Vem si, co 3 dny to důležitý zápas. Dobře, už se vrátili z lavičky Longstaff a Wilson, takže ten kádr má teď Howe, řekněme, 13členný. Ono je vidět, že on moc nevěří náhradníkům mimochodem. To je také zajímavé, protože po páté v řadě postavil stejnou 10 hráčů, když tedy vynechám golmany, stejných 10 hráčů hrálo v základní sestavě Eddieho Howea.
Podívej se, kdo naskakuje na ty poslední minuty v tom minulém týdnu. Emil Kraft, Švéd, který v minulé sezóně měl 1 start Premier League, tak teď po 3. na závěrečné minuty a potvrzuji tvá slova. On vlastně nevěří náhradníkům, které má k dispozici, protože jiné hráče nemá. Já jsem si vypisoval vlastně celá skoro základní 11 chybí a teď se projevilo to i na Evertonu, že prostě ti hráči už jsou opotřebovaní jak fyzicky, tak mentálně a projevilo se to i včera na Tottenham Hotspur Stadium.
Tottenham je 5. o 4 body už před 7. Newcastlem. Pojďme dál.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
No a můžeme možná na Kenilworth Road vrátit se na duel, který vlastně, nebo ve kterém Luton přivítal Manchester City. Střed opravdu malého celku, který překvapil tím, že postoupil mezi elitu s šampionem. Po prvním poločase ale, tak jak Premier League umí nabízet příběhy, to na Kenilworth Road vypadalo na 2 prohry v řadě pro tým Pepa Guardioli. Poprvé od prosince roku 2019, protože Elijah Adebayo, mimochodem zajímavá statistika, on v ročníku Premier League v tom aktuálním vystřelil 4x mezi 3 tyče a 4x dal gól, takže když už trefí bránu, tak je z toho branka. No ale nakonec to Citizen zvládli, jak dnes psal Daily Mirror, ukázali charakter, takové to kliše, které opravdu můžete číst každý den na ostrovech a otočili zápas díky brankám Bernarda Silvy a Jacka Grealishe. No Guardiola zase hodně v obležení rozhodčích. Nevím, to je jako něco, co mi třeba vadí, co se týče Guardioli a teď i Artety v posledních týdnech. Často si stěžují na rozhodčí, často na ně narážejí, často je dostávají pod tlak, Honzo.
No já jsem schválně na ten zápas ještě koukal v noci na celý a nemám pocit, že by rozhodčí nějak uškodili City. Jim v prvním poločase rozumě, hlavně škodila profesorská hra. Prostě oni věděli o své kvalitě v kombinaci, rychlosti, v technice, ale hráli bezúčelně, když tam měl fintičky, kličky, patičky, zadržování míče, Alvarez nepřesný, Foden, Silva. pořád někoho hledali. Jediný Rodri paradoxně byl takový ten, který to hrál přímo. No a pro mě to nebylo překvapení, že prohrávali. Adebayo krásně vyskočil, chce vyzdvihnout Rose Barkleyho. Podívejte se znovu na ten gól, co on vytvořil na své obrané polovině. Zidanovka mezi dvěma, zbavil se Rodriho a rozjel celou golovku. Prostě tenhle hráč podle mě si říká ještě o to, aby hrál výš. Rose Barkley pro mě jeden z mužů utkání.
Souhlasím a zase se mu musím omluvit, když jsem byl na Kenilworth Road se zápasem s Tottenhamem, to bylo myslím nějaké 7. 8. kolo, tak jsem Barkleyho odepsal za svůj přístup, za to, jak byl pomalejší než, troufnu si říct, všech 20 jiných hráčů na hřišti. Prostě překvapil mě tím, jak jde nahoru a Rob Edwards o něm často mluví na pozápasových tiskových konferencích, jako by měl v sobě Barkley teď touhu ukázat, že ještě na ten ostrovní fotbal má. Zpátky možná k Manchesteru City, za mě důležitá výhra by taková nenápadná v kontextu těch jiných šlágrů, které nabídl víkend nebo možná celý uplynulý týden, ale Citizen jsou na 4. místě a drží stále krok tedy s Liverpoolem, Arsenalem a Aston Villou. Na prvního tedy Liverpool ztrácí 4 body, Honzo.
No, oni ztrácí 4 body, mají navíc v sobotu doma Crystal Palace, takže i ten los je příznivý, jedou v Lize mistrů na Maximir do Bělehradu proti Červené zvezdě, tak tam už o nic nejde, ale mě trošku varuje prostě absence Holanda, který je teď zraněný, nevíme jak dlouho.
Nevíme.
A bez něj mi to zas připomínalo ty bezubé City, prostě mám trošku takový pocit, že bez něj to budou mít těžší, než si myslíme.
No podle Guardioli, jestli jsem ten překlad pochopil správně, má náběh na únavovou zlomeninu chodidla. Jediné, co Guardiola řekl v kontextu možného návratu, je, že věří, že bude fit pro mistrovství světa klubu. Ale souhlasím s tebou, byť Haaland v posledních týdnech neměl nějakou oslnivou formu, tak včera chyběl. Prostě Alvarez si možná už zvykl na tu svou novou pozici desítky nebo takového volného hráče, který hraje pod Haalandem a včera nastoupil vyloženě na hrotu. Často musel hrát zády k brance, lutnu a tomu úplně nesvědčilo.
No, on ty góly vlastně mě přišly trochu náhodné. Když si je rozebereme, tak měli štěstí, že se to příhodně odrazilo k Bernardu Silvovi, ten srovnal. Pak Alvarez se vyhnul ze rukou a vlastně přes Bela dokázal se dostat nakonec k vápnu, k centru na Grealishe. Měli tam šance vytvořené třeba po standardkách, kdy tam, myslím, Ake nebo Diaz trefovali břevno. Ale z mého pohledu třeba v soubojích s těmi nejlepšími se projeví, že nemáte De Bruyneho, pak chybí vlastně dokud teď nějaký ten zápas za sebou. No a jestli bude Haaland chybět, nevím, do konce prosince. On totiž ten první zápas na mistrovství světa klubu je 19. prosince.
Ano.
Tak uvidíme, no.
No, jsem také zvědavý na Luton, až mi jich je zase líto, ale poznávají tu krutost Premier League, tedy že se musí hrát do posledních vteřin. A můžeme se vrátit do toho, co se dělo možná v týdnu, protože Luton bojoval statečně s Arsenalem, ale nakonec prohrál 3-4 kvůli brance Declana Rice z nastaveného času. Ale to byl zápas, kdy nováček za fantastické atmosféry Honzo dlouho vedl. Ale pak prostě dostal dva slepené góly, nejprve od Havrce a nakonec tedy v 97. od Declana Rice.
Jsou to drobnostky. Včera jsem třeba sledoval Nautyho, jinak pro mě zajímavého beka krajního. To jsou takové drobnostky, oni třeba nedokážou z lehké situace nebo z jasné situace odkopnout míč a pak se dostanou pod tlak. Jenom chci vlastně zmínit, oni přeci obrali doma Liverpool. To bylo 1-1,
no,
takže to není doma úplné ořezávátko, jak by se taky dalo říct.
No ne, to jsem chtěl právě naznačit, že často jsou blízko, ale neumí ty zápasy dotáhnout do konce, protože jestli někde má šanci na vítězství Luton Town, nebo třeba i Sheffield United, a o tom mluvil i nový manažer Chris Wilder, ostatně v tom druhém případě, tak je to doma, prostě na Kenilworth Road nebo na Bramall Lane. Myslím si, že nováčci musí těžit z těch svých stadionů a z těch svých velmi věrných příznivců. No, kdo má věrné příznivce, to je Everton. Pojďme na něj.
S mikrofonem do Anglie.
Kdo by to byl čekal, že ten 10-bodový odpočet nebo odečet pro Everton tým Shona Dyche herně nakopne a ostatně ryšavý manažer o tom mluví často teď na tiskových konferencích, že zkrátka nevěří tomu, co vidí na trénincích, že ta tlupa, jak on říká, se semkla a zkrátka je ještě pevnější, než byla. Everton teď 3x v řadě, Honzo, čisté konto, 3x v řadě vítězství. A kdyby Everton měl těch svých už odebraných 10 bodů, tak nevím, jestli se zdíval do tabulky. On by byl na tom stejně jako 9. West Ham.
To je takový záchvěv možná trenérské v uvozovkách geniality Šona Dajše. Pamatuju, že měl úspěšné období v Burnley jeden čas nějakých 6-7 let zpátky, kdy se dostali do poháru, tak možná by teď atakovali taky Evropu, ale ono se jim probudil třeba takový dokure. Kdo by to řekl, že bude najednou střílet tolik gólů, já nevím, 6 gólů teď od začátku sezony. Neřekl bych to do něj osobně ani já.
No, v posledních 31 zápasech se trefil 11krát. Středopolař z Mali prostě ví, kam si stoupnout, když si vzpomenu na ten včerejší gól, kdy pálil Dominic Calvert-Lewin do sítě Chelsea. Sanchez to chytil a Doucouré ten míč prostě dorazil velmi přesvědčivě a byl to zase gól vítězný a můžeme vlastně říct to, co o něm povídá Sean Dyche, třeba pro BBC včera, budu citovat. Od té doby, co jsem v klubu, mě tento hráč nepřestává fascinovat, jeho pracovní morálka je na té nejvyšší úrovni a navíc je konstantní. Řekl mi, 3 zápasy v týdnu, OK, pojďme do nich, nevadí mi to. No a dneska ukázal, že si podobné dny umí opravdu užít, byl silný a využil příležitosti na maximum. To musím potrhnout, zápas jsem viděl celý. Chelsea možná lepší na balónu, držela víc míč na kopačkách, Cole Palmer měl snad 7 střeleckých pokusů, ale že by tam byla nějaká loženka pro Blues, to vůbec. No a nakonec přišla taková smrtící tečka od hráče, muže nebo spíš kluka, od kterého jsme to nečekali. Luis Dobin, odchovanec, se trefil premiérově za klub a dal na 2-0 pro Everton.
Stačí mu málo Dobinovi, aby dal gól, koukal jsem nějakých 5 minut, nehrál včera.
Tak nějak no, tak nějak.
Každopádně ještě k Evertonu, Martine, krátce, on dokázal dajš to, co třeba nedokázali před ním Benitez nebo Lampard, tedy vyhrát 3 zápasy v řadě naposled pod Ancelotim. A ještě u Chelsea, ono to možná je v kontrastu o to větším, kolik utratila Chelsea za ta poslední přestupová období v porovnání s tím, kolik ani nemohl utratit Everton. Tak jenom proto ta výhra asi je takhle výrazná.
A možná i na to trošku narážel a bylo to takové rýpnutí od Šona Dajše zase na tiskovce, kdy vlastně říkal, Chelsea má bez pochyby skvělé mužstvo, drží balón, jejich hráči jsou technicky extrémně vyspělí, utratili ale miliony, mají top manažera, ale musí si najít svou vlastní cestu k vítězství. To mě teď dělá vlastně šťastným. To říkal Sean Dyche a narážel na to, že Everton vlastně nehraje nějak krásně fotbalově. Opravdu je to stále fyzické mužstvo, které ale ví, kdy poslat do breaku McNeila nebo Harrisona a hlavně těch balónů, Honzo, které lítají nebo létají do vápna na Dominika Calvert-Lewina, případně na obrovského Beta, který teď vlastně konkuruje Calvert-Lewinovi, tak těch balónů je nespočet a ono to prostě vychází.
Tak Dyche takhle praktikoval svůj systém nebo podobný Burnley. Systém, když měl Ashleyho Barnese třeba v Burnley a tam to bylo nakopně a běž, v podstatě mi to tak připomínalo. Proti Newcastlu rozhodli v posledních 11 minutách nebo s tím nastavením 17, dobře. A včera využili možná i marotky Chelsea, to mi, Martine, možná spíš řekni, Reece James zase zraněný, to mě zaujalo.
Já to nechápu a přijde mi, že ten kluk je podle mě buď opravdu labilní na zranění, jestli tam musí být v nepořádku, jestli moc trénuje, málo trénuje, nevím, jeho svalová vlákna prostě evidentně nejsou pevná, protože jako můj fanouškovský pocit, teď se nedívám do nějaké historie zranění, je ten, že pokud James hraje 2-3 zápasy a dostává se pomalu, ale jistě do formy, a vlastně to můžeme říct i teď, protože v týdnu ještě naskočil do zápasu s Manchester United z lavičky, včera, tedy o víkendu, už hrál od začátku, tak se zase zraní, Honzo. Zase se zraní.
Velké nepříjemnosti. Navíc, když vezmeš, vlastně Chelsea prohrála v týdnu s Manchester United, o kterém se asi budeme bavit a který rozhodně neoplývá nějakou zářnou formou.
To určitě ne, ještě můžeme doplnit slova Mauricia Pochettina, manažera Chelsea, byli jsme mnohem lepší než soupeř, to říkal o Evertonu, jen jsme nedokázali proměnit velké množství šancí. No, tak pravda, už není tak kritický vůči svým svěřencům, byl takhle hodně kritický minulý víkend, ale co si mám já vzít jako z tohoto prohlášení?
No to nevím, asi nechce úplně schodit hráče, proto to říká.
No, když se dívám teď na tu historii zranění u Reece Jamese, tak Honzo, to je, opravdu vem si třeba minulá sezóna, to bylo v součtu nějakých 72 dnů, kdy chyběl jen kvůli svalovým zraněním, pak ho bolelo koleno, nebo měl problémy s kolenem, 96 dnů, prostě, jako, vem si, jak je mladý, v létě byl zvolený kapitánem, určitě bude chtít na Euro, ale takhle to nevypadá, takhle to nepůjde.
No, kolik samozřejmě slavných hráčů už takhle doplatilo na zdraví. Včera Gareth Southgate v ochozech taky Goodison Parku asi byl pořádně vystrašený, co se zase stalo Reesu Jamesovi.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme na Fulham. Dva zápasy během 7 dnů, skóre 10-0, 6 bodů, dvakrát dáte bůra, nejprve Nottinghamu Forest, který dobře, vypadalo to se potápí, byť teď hrál 1-1 na Moliné Stadium s Wolverhamptonem, to je podle mě docela cenný bod, k tomu se také možná dostaneme, ale zpátky k Fulhamu, nečekal bych, že Fulham si poradí třeba hladce s West Hamem doma, byť David Moyes trošku otajnil, proč se tak stalo, připomeňme, že West Ham vyhrál v týdnu 2-1, teď mi vypadlo úplně s kým, ale...
Na Tottenhamu.
Děkuju, na Tottenhamu, což je velké vítězství, bylo to velké londýnské derby. A Moyes vlastně přiznal, že ten tým se tak vyšťavil, že včera prostě nebyl schopný zapnout to tempo, na které jsou fanoušci Hammers zvyklí. Takhle jednoduše to řekl David Moyes, byť přiznal pochopitelně výsledek, tím neomlouvám. Ale dostat 0-5 na Craven Cottage, co si o tom myslíš?
Ještě polehčující okolnost pro West Ham, nějaká viróza prý zastihla kádr Davida Moyese, Fornals v základu prý byl taky zasažený, hrál, chyběli Emerson, Edson Alvarez, druhý zápas za sebou chytal místo Areoli, který má zápěstí zraněné Fabiansky. No tak pro Lukáše Fabianského, Martine, teď hodně trpké asi dny, když ve dvou utkáních v téhle sezóně dostal 10 gólů.
To jo, myslím, že se hodně těšil do branky, ale nechci říct, že úplně bude chtít pryč z ní, ale no, bude muset s tím něco udělat, ale hlavně bude muset pokárat také obranu, protože to, co tam včera kladiváři předváděli vzadu, to bylo občas až na druhou, možná třetí nejvyšší anglickou soutěž. Raúl Jiménez, toho musíme zmínit, vrací se do skvělé formy, načal kladiváře důraznou hlavičkou, 3 roky zpátky, jenom připomeňme, prožil tu šílenou frakturu kosti lebeční a v tomto týdnu opravdu dovedl Fulham k 2 výhrám. Trefili se také Jiménez, Willian, Adebayo, Wilson, Carlos Vinicius. No, Marco Silva vlastně ten výkon označil téměř za dokonalý.
On řekl takovou krásnou věc, sebevědomí plodí sebevědomí, tak to asi člověk nemůže úplně mu odpírat. Každopádně on to myslí tak, že se trefili během týdne důležití hráči v ofenzivě. Vlastně každý z nich, Wilson, Dekordovarít, Willian, Iwobi, Kearney, Carlos Vinicius, teď Raúl Jiménez, který vlastně má za poslední měsíc 4 góly, což je, ty jsi to vlastně uváděl, to je jako za poslední prostě snad 3 sezony tolik gólů. Každý si asi pamatuje to, jak se zranil tehdy po souboji s Davidem Luizem. Mám to stále před očima. Na konci listopadu 2020 a od té doby to nebyl on. Teď za 5 milionů v létě přišel, nevěřil jsem mu osobně, že by se mohl ještě zvednout těm bývalým výkonům ve Wolves, ale třeba se svítá na lepší časy.
No, třeba ano. Tak vem si, že v předchozích 49 zápasech dal 4 góly a teď to dal za kolik? Za 5, no tak... Skvělá zpráva. Skvělá zpráva, možná náhrada za Mitroviče už konečně.
Přesně, a ještě si všímají třeba novináři Atletiku zapojení Kearneyho, kterého jsme už několikrát zmiňovali jako oporu, ale ze střídačky. A teď najednou se zapojil vlastně v základní sestavě playmaker a ukázal, že na to má, třeba dostane od Silvy víc prostoru.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Liverpool porazil Crystal Palace 2-1, je první, no a Mohamed Salah se dočkal, vstřelil svůj 200. gól v barvách Liverpoolu, svůj 150. v Premier League, jen 4 hráči to dokázali v menším počtu zápasů než Egypťan, tento zvládl pro vaši představu za 247 duelů. Hraje každý zápas, ty jsi to zmiňoval před týdnem, což mě fascinuje, že čas od času mu klub nedá vlastně vydechnout, ale zároveň, když se ho na to novináři ptají, teď myslím Němce, Klopa, tak on říká, že prostě Salah chce neustále hrát. Mě to připomíná trošku Tomáše Součka.
No, je si vědom své důležitosti a asi mu sedí ten pravidelný rytmus. Navíc nemá už vedle sebe třeba velkého, možná i rivala útočného Sadia Maného, který taky chtěl dříve stále hrát, možná to nedělalo, vždy úplně dobrotu, teď ti ostatní k němu zlíží, ale nebyl to tedy, Martine, když se dostaneme k tomu zápasu konkrétně, nebyl to vůbec přesvědčivý Liverpool a vlastně je pro mě překvapení, že až teď po takovémhle výkonu Liverpool vyšplhal jakožto 7. jiný tým na špici Premier League.
Tvá slova potrhl Jürgen Klopp pro TNT Sports, poslouchej. Řekl jsem klukům, že jsem poprvé viděl vyhrát tým, který hrál 670 minut takhle špatně. Na druhou stranu jsme ve fázi sezóny, ve které potřebujeme sbírat dobré výsledky, musíme se tím prostě prokousat, netoužíme po ceně fotbalový Oscar, jde o 3 body, ty jsme získali a proto jsme šťastní.
No, mně to přišlo kruté z pozice třeba, kdyby byl fanoušek Crystal Palace, protože ti se trápí otázkou, jak dlouho vydrží Rod Hodgson, a nepodali z mého pohledu vůbec špatný výkon, jenom doplatili možná na podobné věci jako Luton, že nebyli dostatečně obezřetní v nějakých těch chybách vzadu.
5 zápasů, 1 jediný bod pro tým Roya Hodgsona, ale zase musíme připomenout ten velmi úzký kádr. Mně tam furt chybí Wilfried Zaha, prostě, který odešel po letech a nebyl úplně nahrazen, obzvlášť, když musíme připomenout to, že stále na střídačku jsou zranění Eberechi Eze nebo Mikel Olise.
No vlastně teď o víkendu Olise s Matetou začínali na lavici. Ti se dostali do hry až ve druhém poločase, jinak si zmínil Ezeho, který chybí spolu třeba s Dukulem nebo Mitchellem. A vlastně mě zaujalo to, že oni měli za první půli Crystal Palace 53 přihrávek. Pouze 53, to je snad nejméně, co jsou statistiky od roku 2003-2004. A vlastně měli oni jedinou tu střelu, kterou měl Jefferson Lerma v obrovské šanci, možná si ji vybavíš, když Ayou zatáhl balon a nacentroval, ale Son skvěle. Ale že vlastně někdo zmiňoval na Twitteru, nějaký fanoušek Liverpoolu, jak my jsme špatní Liverpoolští, když vlastně proti takovéhlemu Crystal Palace nemáme žádnou střelu. To je, nebo to bylo asi varující o půli.
No, Liverpoolu pomohlo to vyloučení Ayoua, nevím, jestli si ho viděl, nebylo úplně jednoznačné za mě, ale myslím si, že to opravdu pomohlo, ale já bych pochválil zase Kloppa za to, že třeba poslal Eliota na plác, a když jsem to viděl, jsem říkal, proč zrovna jeho, ale on dal fantastický, nakonec rozhodující gol Honzo na 2-1.
Vlastně střídající hráči v Premier League, kteří se prosadili v 90. minutě, tam je nějaká statistika, snad 3 z posledních 4 právě jsou z řad Liverpoolu. Takže Kloppovi se to vyplácí. Ostatně v posledních 15 minutách zápasu dal Liverpool už 14 gólů v téhle sezóně. To je enormní číslo.
To tedy. Teď čeká Liverpool možná odpočinek, protože v Evropské lize mají skupinu fantasticky rozehranou. Mají výlet, mám pocit, do Belgie. S Royal Unionem si zahrají a Liverpool už má jistý postup dokonce z prvního místa, takže tam očekávám B-team. Ale pak, když se podíváš na ten program, doma Manchester United, jeden by řekl, to je velký zápas, obzvlášť, když teď tým Erika ten Hácha je v krizi a my za chvilku půjdeme už na Red Devils, tak se zeptám, ať to trošku uvolním, čekáš zase 7-0 na Anfieldu?
No, mě by to asi osobně nevadilo, protože z mého pohledu, o tom se budeme bavit ještě, by to zasloužila parta ten Hácha, nicméně nečekám to tak výrazné. Myslím, že budou fanoušci Reds rádi, když Liverpool zvítězí.
No a abych doplnil ten další program, tak za další 3 dny po Manchester United si Reds zahrají v dalším kole EFL Cupu s West Hamem doma, no a následně velký zápas Liverpool-Arsenal a pak třeba Liverpool-Newcastle. Zkrátka do konce roku to má tým Jürgena Kloppa hodně nabité a myslím si, že právě tam se ukáže, jestli má na to získat další titul v Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Manchester United padl s Bournemouthem 0-3. Pokud jste sledovali zápas Red Devils Chelsea v týdnu, kdy domácí, tedy tým Ten Hácha, vyhrál 2-1 a předvedl podle mě nejlepší výkon sezóny, ostatně i Nizozemec ho takhle označil, tak jste museli být včera v šoku, že United dostali vlastně s Bournemouthem 3. Honzo.
No vlastně je to ode zdi ke zdi z mého pohledu.
Úplně.
Minulou sobotu, vlastně minulý pořad jsme se bavili o té odevzdané porážce v St. James's Parku, pak jsem pochopitelně sledoval úspěšný zápas proti Chelsea, kdy poprvé v sezóně porazili někoho z top desítky, což mě překvapilo, ale je to tak. No a teď s Bournemouthem, který se zvedá, vlastně já jsem byl minulý týden překvapený, že Aston Villa tam ztratila na jeho stadionu, ale ono nakonec to vypadá, že Bournemouth pod Iraolou stoupá, ale v divadle snu prohrát 0-3 s Bournemouthem, to je... Je to ostuda.
No, kdyby se mě zeptal, kdo je pro mě manažerem posledních 5 týdnů, tak bych řekl právě Iraola, který, a vzpomeňte si na to, zápas s Sheffieldem, myslím 7 kol zpátky, označil, že to byl must win z pohledu vedení toho klubu. To znamená, že pokud by tam Bournemouth neuspěl, tak by Iraola asi šel od kormidla. Nakonec vyhrál ten zápas, vedení ho podrželo, a teď s týmem předvádí fantastické výkony. Posledních 5 zápasů, 4 výhry, 1 remíza, Honzo. A Dominik Solanki, nejlepší střelec tohoto týmu a možná největší osobnost, také novinářům říkal například: myslím, že po této výhře dokážeme porazit kohokoliv, ono to tak opravdu vypadá. Kluci jsou nadšení, v posledních týdnech jsme budovali herní styl a teď jsme opravdu sebevědomí, na hřišti se všechno začíná vracet. Pro každého z nás je dojemné, že jsme zvítězili na Old Trafford. Bournemouth tam vyhrál vůbec poprvé.
Oni měli vlastně úspěšný zápas proti Crystal Palace týdnu, teď jim pomohl dobrý vstup. Luis Cook tam vybojoval míč na McTominayovi, právě hrdinovi utkání proti Chelsea. Solanke skóroval velmi brzy. No a pak zase, když se na to podíváte, on tam je ten takový ten vzorec podobný u těch gólů. Nějaká nepřesnost v kombinaci v rozehře United a většinou rychlý a úderný útok právě Cherries. A musím ještě vyzdvihnout osobnost Markuse Taverniera, který vlastně má teď 2 asistence z toho utkání na Old Trafford. Předtím proti Sheffieldu 2 góly a myslím si, že tahle posila z léta 2022 zase ukazuje, jak moc platným hráčem je a že vlastně možná zastíní ještě bratra Jamese, kterého možná víc posluchačů zná ještě z barev, nebo on teď hájí barvy Rangers už dlouhá léta.
Souhlasím, já už jsem zmínil pojmy manažer měsíce, tak ty víš, kdo vyhrál manažerem měsíce za listopad? Erik ten Hag. Hráč měsíce listopadu byl Harry Maguire. Tomu to přejeme, tam není o čem, už jenom za ten svůj příběh, za to, že dostal šanci a chopil se ji. Ale United obecně, Honzo, v posledních 16 ligových zápasech 7x prohráli, ve všech soutěžích vyhráli 11x a 11x prohráli. Já nevím, prostě ta bilance za mě je furt, a jestli to možná není už to, co bychom měli trošku měnit ve svých hlavách, že za mě jako Manchester United je to obrovský pojem, tým, který byl schopný vlastně vyhrávat zápasy, na které třeba ani herně neměl, nebo chyběli mu 3-4 hráči. United měli tu sílu. Ale to už je prostě pryč a já si říkám, přijde to vůbec zase zpátky? Co myslíš?
Minulou sezonu to vypadalo, že po ten Hagem to přijde, ovšem teď nemají oporu v domácím prostředí a vypadá to špatně. Martine, no chci zmínit, oni už 3x v téhle sezóně doma padli 0-3, mají 6 porážek ze 13 soutěžních zápasů na Old Trafford a 6x dokonce inkasovali jako první a prostě pak se těžko hraje. Jenom jsem chtěl dodat, ten Hag oslavil tu cenu pro trenéra listopadu opravdu výjimečně, zakázal několika médiím vstup na tiskovku v úterý.
Ano, 4 novináři.
Z mého pohledu. No v mých očích zase trochu klesnul, protože to, co psala média, že prý ztratil kabinu, to je běžná spekulace, prostě zakazovat novinářům práci, to u mě nikdo neuspěje.
Souhlas. Kádr není kvalitní na to, abychom hráli konzistentně, docela tvrdé vyjádření pro BBC od Erika ten Hácha. Ten Hách mimochodem opravdu odcházel velmi, velmi frustrovaný z toho zápasu, včera bylo to na něm vidět. No a musíme také připomenout klíčový zápas Rudých ďáblů v lize mistrů s Bayernem Mnichov. Ten United musí bezpodmínečně vyhrát, aby měli ještě teoretickou šanci na postup do vyřazovacích bojů. Hraje se už za 3 dny.
No navíc mají teď fakt smůlu, protože Bayern dostal klepec v Bundeslize a v Bayernu platí, že tam se nedá prohrát 2x za sebou. Takže z mého pohledu United to mají tak, že prostě v lize mistrů letos skončí.
No a zmiňovali jsme ještě ten zápas, který čeká United v Premier League na Anfieldu proti Liverpoolu. Pozor, Bruno Fernandes, který byl hodně vidět minulý ročník na Anfieldu, teď myslím v tom negativním slova smyslu, bude chybět pro 5 žlutých karet, Honzo.
No tak možná se vyhne nějaké další blamáži, ale ne, nechci to odlehčovat. Třeba se chytne Marcus Rashford, který teď byl odstavený mimo základní sestavu ve 2 posledních utkáních. Ale osobně United teď moc nevěřím v tom výhledu.
Souhlas.
Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Jako tradičně oblíbená rubrika v posledních 2 minutách, víš co, vykopni ty a můžeš vzít hráče uplynulého týdne, takže sečti si 15. a 16. kolo a zkus vybrat 2-3 playery.
Tak začnu McGinnem, kterého jsem zmiňoval, psal jsem na Twitter, že bych nečekal, že nejlepším levonohým skotem v Premier League aktuálně bude právě John McGinn. Aston Villa vyhrála důležitá kládní a pak bych zmínil Dominika Solankeho, který přispívá Bournemouthu svými góly a hlavně svou prací vepředu.
Tak, já zmíním možná McAteeho, který je v Sheffieldu United, mám pocit stále na hostování z Manchesteru City, nebo on tam byl minulý rok, teď se nechci úplně plést. Každopádně je to borec, který teď dal rozhodující gól pro Sheffield a byla to první výhra nováčka pod Chrisem Wilderem, Honzo. Takže toho bych já dal určitě do top trojky, no a mě prostě zaujal návrat Alissona zase do branky. V tom zápase Crystal Palace bylo vidět, jak on je prostě klíčovým hráčem. Teď nemám nic proti konkurenci, víme, že v Liverpoolu je stále třeba i Vítězslav Jaroš. Moc bychom si přáli, aby dostal někdy šanci, ale Alisson je prostě světová třída a troufnu si říct, že kdyby v brance Liverpoolu byl o víkendu kdokoliv jiný, tak by Liverpool ten zápas nakonec nedotáhl do úspěšného konce.
Alisson výjimečný.
McAtee je opravdu z Manchesteru City opět na hostování v Sheffield United, už jsem to dohledal, tak to jen, abych vás nemystifikoval. No a musím zmínit také Son Heung-mina, který dovedl toto důležité výhře. Včera dvě asistence a proměněná penalta, byl všude a navíc, co se mi líbilo, v 90. minutě neustále sprintoval. Tak Jan Piruška dnes na dálku. Honzíku, těším se na týden, respektive za týden, že už tady budeš osobně. Děkuju.
Díky, mějte se hezky.
Děkujeme za poslech. Poslouchejte i dál pořád s mikrofonem do Anglie.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.